Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak.
Egunon.
Egunon deneri, eta bai, egunon santar. Egunon
santar,
bai, eta zu.
Ostia piskat.
Bai. Bainan hor gira, emankizun, bai. Ezer baten entzuteko, eta...
Eta egiteko, ere.
Eta egiteko. Hor, gaurkoan, ba, Uruguai aldera joango gira. Azteko, eta bai.
Zure ordina gairuarekin?
Ez.
Norbaitekin.
Andrea deitzen den behaz emazte bat. Eta Euskal Herrian atxeman dugu, baina...
Gizan bat izaten alda, Andrea.
Bai.
Andrea?
Bai.
Andrea, bai.
Bai, badira. No. Baina hor kasuntan emazte bat da. Eta Uruguaitarra, Montevideokoa, baina... kasualki...
Menor da.
Beaz, hango emazte bat. Ez du Euskal Iatorririk ez deus, baina kasualki Euskaletxea, Montevideoko Euskaletxea deskubritu zuen. Dantzan hasi zen euskal dantzak ikasten bere aizparekin eta bat batean erabaki zuten euskara ikastea. Hala, ez dute euskal jatorririk ez deus, baina deskubritu, maitatu eta untxe ikasi. Eta orain beraz Uruguai Montevideoko euskarazko erakaslea da.
Bai, baina Mikel, nun bai. Ezagutu duzu?
Zarako idazleen biltzarran. Kasualki, zen hor beraz argitaletxeen estan edo postuetan, baizik eta bera ari zen bisitatzen eta kasualki bereekin topatu eta euskara iziarri edezerra badu eta bereekin Montevideo, errandut.
Montevideoko euskara?
Montevideoko euskara. Bai, ez dakit. Eta bera marrazkilaria da baita ere, eta hala, Euskal Herria jinda urte batez, Euskal Herria zautzeko, hemengo marrazkilari desbardienekin topo egiteko, eta hori guztia kontatuko dugu. Eta segituko dugu marrazkilarien beraz munduan, Iñaki Martiarren arekin, bere ez izenez, Matxin deitzen da, eta beraz marrazkilaria, Irritaia deitutako liburu aurkeztu berri du. Ara.
Okay.
Eta berri bitxeak, musika, eta
hori guztia.
Guazen guri gaurko jingelarekin.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Eta azteko, behaz, Santal, norat eramango gituzu?
Norat, ipar alderat.
Ipar Europa, ipar Poloa,
norat? Norvegiarat.
Fiordoetarat. Eta zer atxeman duzuan?
Ezagutzen duzu ez Svalbard. Svalbard ez dakit nola ahoskatzen dena.
Erritxiki bat da.
Bat.
Artiken da.
Ados.
Eta Norvegia eta ipar poloaren artean.
Ados.
La izigarri.
Muganda, kua.
Hala. Eta ipar aldeko eskualdetako tukirik jende txuenetako bada biztanleekin. Itxasu bezala.
Bi biztanle?
Na, bi mila.
Ah, bamba.
Erratut bi?
Bai.
Abarkatu. Bi mila biztanek.
Ados,
ok. Uh-huh.
Eta han, bada, lege piskat berezi bat. Mila bederatzi egun eta berrogeita amajaz geroztik. Lege bat, bada, en fait, han, debekatua da, archipelego horonetan lurperatzea. Zinduzu.
Ados.
Debekatua da, bai.
Ez da hilerririk, beraz.
Ez da hilerririk, ez da ospitalerik, ez da zarretxerik, ez da...
Direkt, itxasurat, opa.
Abai, bimila biztanet, ez da zarretxerik, ospitalerik.
Ziteko.
Eba, kizu zarretik?
Ez, baina errango duzu.
Ez dute ohmaz pian.
Ez da git,
ez. Han, temperaturak hain hotzak diren, gorputzak ez direra deskompusuatzen. Eta, en fait, oartu dira, be, ilzen badimazila birusa batekin, ebe, en fait, birusak...
txeketzen du, ez da hitzen.
Ez da hitzen.
Egetzen dute, duko? Nola egiten dute, erretzen?
Ja, fent, bidaltzen dituzte gorputzak Oslo urrat.
Ah, bai,
Bai, bai. Zena, en fet, ikerketak izan dira, eta ikertu dute gorputza bat, hil zen espanol griparekin.
Bai.
En fet, lautana jurtek berantago, be
gorputzan
birusa bizi zen beti.
Ah, beraz, horrein behartuak dira gorputzak oslorat bialtzea eta...
Arrigarria da?
Ah, bai, bai, bai.
Behar ba, bikingoek hori jakinan ziren eta hortako erre dituzteien, bai, behar ba?
Bai, behar ba, bai, 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 ara, eta pentsu dut, Oslo eta nola ditzen zen erriska hori?
Svalbard.
Svalbard, nartia, ma distantzia aldian izan bardan, eta uste dut Norvegian punta batetik bestera 2000 kilometro badirela, behaz. Ah, dos.
Eta nola botatzen dute egazkinez?
Ah, hori ez dakit, ez dut... Ez da bit, zen...
Itxasuntziz, behar bat. Hadoz, haze historia. Mi esker xantar.
Mi esker xantar.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ale.
Ara.
Oai kasu.
Txori, resinula. Gurekin.
Bai. Odon, aipatuko ditugu markak eta logoak egunu.
Ah?
Modernitate zaitare. Odon, hasten gira. Zein enpresak badu izen bat, erran nahi duena, utzi xantza zeruari.
Ados.
Hala. Huawei, ez dakit nola egiten den, Huawei, Nintendo, Mitsubishi, edo, Gaxosie Cruz de Gorbeia.
Nintendo.
Horiengo. Mitsubishi.
Ah, bai, segur zira?
Bai.
Ah, be Nintendo da.
Nintendo.
Bai, Nintendo egan nahi du utzi xantza zeru hori.
Ze, ze izkuntzan.
Japoniarrez,
ozor. Japoniarrez, baz. Bon, lehen puntua...
Chantal.
Chantali. Are, zei marka adierazten du Suvux batek mugimendua eta inspirazioa simbolizatzen dituena.
Eh? Ez dut ulertu.
Suvux?
Zer da
Suvux?
Suvux. Zer da Suvux?
Be, ez dakit.
Suvux batek. Suvux
batek mugimendua eta inspirazioa simbolizatzen duena.
Ados.
Ribok. Kapa. Kapa.
Bai, jantzi marka bat
da. Ribok bezala. Nike, unaiki, unike, edo oantxuzi. Zvux.
Ribok. Ribok.
O bakar. Ez nike.
Ah, bai,
Bai. Eta nike da Atenaren izen bat.
Ah, bai.
Eta nahi du garaipena, nike.
Ah,
dos. Eta zvux, ene ustez da hori...
Abai, simbolo hori ados.
Kasu bai, gara gardo zare, prez izan berzizte. Zein, ama hiru mila eta irutanoi eta seiko bierak badu kornu kopia bat bere logoan. Kornu kopia da, frantzisez da, la corne d'abondanz.
Ah.
Hala. Carlsberg, Jupiler, edo Stella Artois, edo Bob's Beer.
Carlsberg.
Lehena zein zen?
Carlsberg.
Eta bigarrena?
Jupiler.
Hori,
biziki famatua da Belgikan Jupiler.
Bai.
Ebe ez, Stella Artois da.
Ah, bai,
Bai. Gaxu egin berduzi, gainan bada trompeta...
Ah, antzeko bat. Ah, dos.
Hore, azken bat biarekina, zein montako biarak badu zitrikoak eta... Martoria barnean. Martoria le...
Martoria.
Guacamolen barnean zer bada?
Avoka.
Bezikoa. Bezikoa. La...
Menta.
Belarra.
Ez takit.
Koriandra.
Koriandra.
Ugarden. Weistmail. Grimbergen. Edo Lefe.
Lefe. Allez.
Oni Grimbergen.
Ez... Ugarden.
Zautzen.
Nabiera xuri bat. Denetan baduzu.
Ados.
Hala.
Ze gauzak.
Bai, bai, bai. Me, importantea da jakitea zer daten duzun, aleire.
Eta zer jertzen duzun, eta zer... Ados, bon, ze mat gauza ikasten ditugu. Bon.
Ugarden.
Ez dak duna txumaite dituzu bitxike hori hori. Mi esker, Benjadin. Arre, ba, segitzen dugu guri lehen elkarrizketa intzen, musika batekin, beraz, hor Santalek aukeratutakoa. Zer dugu, ma, bo, Euskal Herrian geldituko gira, bang txiki
bang,
txiki.
Bai.
Eta hor, gatibu.
Gatiburena, eta bai, biztanda, guazen.
txiki.
Ales, gatibu eta hor ginuen beraz kantu jarrau beti lortzen dute egiten kantu batzuk kriston erritmoak dituzte. Bang-bang, txiki-txiki, bang-bang, ara, plazerra ondiz, okeratu zuna, bai. Chantal, eta mi esker. Guazen horrein, Andrearekin, ara, bere Uruguaiko aventura, euskararekin izan duen aventura deskubritzeat. Eta, beraz, ikusiko zue, ze euskara maila duen Andreak. Guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Andrea naiz, Uruguaikoa, Euskal Herrira etorri naiz duela hilabete bi, ona bizitzera urte honetan, eta Euskara irakaslea naiz, zan Uruguain eta Andereñoa ere bai.
Bueno, primeran, ordan, lehenik Euskararekin, Euskal Herriarekin zure lotura Uruguaien, nola izan da edo, nola suertatu da?
Ni hasi nintzen euskal dantzak egiten, Aizegoa izeneko euskal etxe batean, han badago dantza talde bat, Eusko Indarra izenekoa, eta bai, duela 21 urte hasi nintzen euskal dantzak egiten, eta gero euskara ikasteko aukera sortu zen, eta nire aizpani baino lehenago hasi zen euskara ikasten, eta gero ni, Etxepare Institutuaren bidez, eta gero euskara klaseak emateko bertako jendearen zat.
Lehenik, Uruguai, nolako herrialdea da? Nun kokatua da eta nola aurkeztuko zenuke zure herrialdea?
Uruguai Hego Amerikan dago, Brasil eta Argentinaren artean, badugu ibaia bat, Rio de la Plata izenekoa, eta ekialderantzioan ezkero itxasoa, Atlantiko itxasoa daukagu. Ondartzak oso politak ditugu, eta rambla bat itxasertzean joaten dena, eta oso luzea da, ibilaldiak egiteko, bizikletaz batez ere, mendi askorik ez ditugu. Bakarrik 500 metrokoak dira garaienak, eta biztanleria dagokionez, Uruguaik 3 milioi biztanle ditu, eta Montevideok hiriburua 1,1 milioi. Eta gero 19 departamentu ditu.
Ados, oza, 3 milioi biztanle, kasik Euskal Herria bezala.
Bai, nahiko antzekoak garela esaten dute asko, eta hori dela pentsatzen dut, zeren euskaldun asko joan ziren Uruguaira, eta bai, beste departamentuetan, bai, Montevideon ere, abizen euskaldun asko daudela, uste dut.
Zun nun bizi zera edo nun bizi izan zara beraz Uruguaien, herri baten, hiri batean, Montevideon, nun?
Bai, ni Montevideon hiriburuan, bai, beti egon nintzenan, ez nintzen mugitu eta bai, hiriburu guztiak bezala denetarik dago Montevideon, bai.
Zure bizitza aipatzen duzu dantzarekin hasi zinela gaztetan eta beste, bueno, ze motako bizitza eta zaletasunak izan dituzu, ze badakit baduzula beste zaletasun bat, beste pasio bat, orduan, bueno, zure haurtzaroa nolakoa izan da, zer maitatu izan duzu egitea do?
Bueno, hortzaroan, horatzen dut, eta beti esaten dut, gure amak bidali zigun gu hiru aizpok gara, eta bidali zigun gauza asko ikastera, bai marrazketa, patin klasetara, baleta, ingelesa, eta hori, eta gero guk aukeratzeko, eta bueno, niri beti artea, marrazketa kontuak asko gustatu zitzaizkidan, baina bizitzeko, normalki esaten den bezala ez dela nahikoa, eta orduan arkitektura ikasten hasi nintzen, gero magi Isteritza, gero arte eskola batean ere zeramika munduan ibili nintzen, eta orain dela gutxi marrazketa klaseak, Tunda Pradarekin, hango artista batekin, gero grabatuak egiten ere ikasi nuen, beste Álvaro Mengual, hango beste artista batekin, eta badago arte eskola, historietak eta karikaturak ikasteko, eta handik ere ibili nintzen Renzo Baira irakastearekin, eta oso gustora.
Zure ama, esaten duzu, beraz, hiru aizpegi saiatu dela bizkat transmititzen ikasteko edo deskubritzeko hori, zergaitik zure amak badu jada sensibilitate berezi bat edo?
Ba, ez, azkenean hezkuntza edo gauza asko erakusteko eta gero bakoitzak gure aukera hartzeko, naiz eta horretaz bizi ez zindela, baina bueno, gauzak erakusteko hori beti izan da gure kulturan hezkuntzagatik aurreratzeko aukera dagoela.
Zuk nun, gaur egun badakit marrasketan baduzula, hori zaletasun bat eta beste, zer da hori, gaur egun gehien maite duzuna, ez dakit marrazketa denez, hori, zinez beti zurekin erabaiten duzun gauza bat?
Bai, nik beti ibiltzen naiz kuaderno txiki batekin eta marrazten du. Horrela zin nintzen sketch liburua esaten dena bozeto edo zirriborroak egiteko, eta orduan batetik bestera ibiltzen hasi nintzen ero modua ez da tendentziaten, baina utzi kuaderno hori eta nik beti eramaten dut. Eta bai, ikusten nuena marrazteko, eta horrela hasi nintzen, orain txa bosgarren sketch liburuan edo horretan nabil, eta ba, azkenean ikusten da asko aurreratzen dela. Zen beti ona izateko egin behar dugu eta saiatu eta ikasi, eta horretan nabil. Nik uste dut beti ikasten dugula eta horrela jarraitzeko asmoa daukat.
Zer da, zer ekartzen dautzu zuri marrazketa, galdera pixkat filosofikoa, benen?
Bo, ni, ba, marrazten duanean no, beste dimentsio batean bezala egotea da, bo, ez dute zertaz pentsatzen da, meditazio antzekoa, eta horregati, bai, egoten naiz burbuia batean bezala.
Gero bueltatuko gara marrazketara, baina euskara eta euskal dantza, hori euskal dantza zerretik, euskal dantza eta ez bestakit beste munduko dantza bat edo uruguaiko dantzak edo.
Bai, uruguaiko dantzak ere, egon nintzen folklore eskolan eta tangoa ere, euskal dantzak egiten hasi nintzenean, tangoa egiten ere hasi nintzen, hemen 8 urterekin, duela urte asko, eta bai, dantzatzea gustatzea, eta hori batez ere gorputzarekin espresatzea, eta hori marraztea ere hori gorputzarekin espresatzea dela, uste dut, eta bai, gehiago kostatzen za hitz egitea, baina adibidez esan atoki batean egotea dantzatzen edo marrazten, ba, askoz lasai hau egiten dut.
Eta euskal dantza nola deskubritu zenuen edo nola izan zen?
Hori, euskal etxe horretan, Aizegoa, izenekoa.
Ba, baina nola, zeta, bo, Montevideo, milioi bat tardi, aski iria hundia, eta orduan, zer, euskal etxea zure etxe ondoan zegoen, edo norbaiteka esan zizuna, ba, hor, euskal dantzak erakasten dituzte, edo nola izan zen?
Ba, ni amaren lankide bate, konbidatu gintuen paella handi batera, haiek egiten zituzten horrelako bazkariak, eta Danilo Maitia izenekoa, abizen euskalduna, eta bera beti El Vasco deitzen zioten, eta txapelarekin beti biltzen zen, eta bo, berari esker joan ginen euskaletxera, eta horrela, ba, gonbidatu gintuen euskaldantzak egitera, eta naiz eta euskaldunak ez izan, euskaletxea oso irekia da, beraz hori edo zein pertsona joan daiteke, eta azkenean hori euskaletxen helburua izaten da euskal kultura zabaltzea, eta orduan jendea joaten bada ezagutzera ondo.
Euskal dantza, nolakoak direla zuretzat, ze berezitasun dute euskal dantzak, beste dantza batzuk egin dituzu, tangoa esan duzu, edo beste batzuk, edo euskal dantzak nola definituko zenituzke edo?
Oso alaiak, nik entzuten dute euskal musika eta dantzatzen hasi behar naiz, bai, hori trikitixa eta gero bestela jauziak ere bai, eta bai nik maite ditut, eta hasi nintzen euskal dantzak eta tangoarekin ere bai, hori nerabetasun garaian, zen joaten nintzen diskoteketara, eta gazteek ez zuten dantzatzen, geratzen ziren hor, dantzatu gabe, eta nik nahi nuen zerbait hori musika sentitu, eta esaten du hori musika belarrietatik sartzen, bihotzetatik pasatzen, eta gero oinetara joaten dela. Eta orduan hori nahi nuen, bai, belarrietatik sartzen zena, erakutsi, gorputzarekin, eta hori dantza, euskal dantzekin egin dezaket.
Eta euskararena, naturalki etorri zen, gero euskal dantza ondoren, ja... Euskal, beraz, etxean hanka bat sartu ondoren, ja, euskara, edo nola izan zen, zenta pentsatzen dut, nola hizkuntza arrun desberdina den, ba, ustekit pixkat berezia izan behar dela.
Bai, baina, bueno, han euskal etxean egonda, euskaldun asko joaten ziren, eta haien artean dantza talde bat Mendialde izenekoa, eta han ezagutu nituen dantzariak, eta euskara ere bai, haien esker, zeren hori izan zen ni ikasten hasi aurretik, eta orduan hori lehenengo hitzak euskaraz, lehenengo abestiak, Benito Lertxundiren abestiak, eta bai, nire aizparekin hasi nintzen ikasten, gustatu zitzaidan, eta gero aukera izan nuenean, ni ere ikasten hasi nintzen, eta horrela sortu ziren nire lehenengo harremanak euskaraz. Eta gero praktikatzeko ere sartu nintzen Mintzanet programan, tan badago bidelariak eta bidelagunak, eta hori binaka hitz egiteko aukera, eta han ezagutu nuen Anizeto Juriago Gaskoa, musikakoa, ze bera izan zen nire bide laguna. Beranduago ni ere hasi nintzen laguntzen, eta orduan bi bide lagun izan nituen, Inma, Bilbokoa Bergaran bizi dena, eta Josu, Bruselakoa. Eta bueno, azkenean sortu ziren harreman politak eta laguntasuna. Eta gero pandemia garaian, 2020 urtean, sortu ginen Mintzanetekoekin, talde bat, Jalgiadi Mundura izenekoa, eta talde horretan, aukera izan genuen hitz egiteko, baina taldeka. Tartuan 21 lagun biltzen ginen hitz egiteko denok etxean geunden, baina oso polita izan zen, zeren munduko euskaldunak han elkartuta. Eta bueno, eta horrela urteak pasatu ziren, lehenengo urte urrenean liburu bat atera genuen, hitzetatik harago izenekoa. Eta liburu horretan eskatzen genion partaide bakoitzari hitz bat esateko euskararekin lotuta. Eta gero Azizkurmenetak egin zigun azala, eta Alfredo Labordek argentinarrak atzeko partea. Eta gero Txaro Diezek eta biok egin genituen barneko marrazkiak, eta bertsoak ere sortu genituen Anizetok gidatuak.
Zenbat urte beraz daramazu euskera ikasi duzunetik eta orain ja erakasle bilakatu zera?
Bai, bueno, han Uruguain hemen ez naiz irakasle ibiltzen, baina bai, nire aizpa igual 2000 urtean edo hasi zen klaseak ematen, baina han aurreratzea klase normalean ez da hain erraza, eta orduan jendeak izena ematen du, baina gero ez du bukatzen, eta orduan berriro hasi behar zara, eta ni azkenean egin nuen bide hori, hasi, eta orduan 2008an Etxepareko programan sartu nintzenean, baneukan oinarria, eta orduan indio moduan edo hasi nintzen hitz egiten, eta hori harremanak izaten euskaraz, naiz eta oso zuzena ez izan, esaten nuena, baina bai, horrela hasi zen.
Zer sentitzen duzu, gaur egun pentsatzen duzularik, bat batean deskubritzen duzu kultura bat, hizkuntza bat, eta orain han Uruguaien hizkuntza bitxi bat, berezi bat, erakasten ari zarela.
Bai, eta jendea asko hurbiltzen da Arbasoengatik, zeren askotan esaten dute bai ni Etxeberria, Errandonea eta bai horrelako abizenak dituztenak, eta ikasi nahi dute haien Arbasoengatik, baina gero batzuk ere inongo loturarik euskararekin eta ikasteko nahia ere izaten dute, eta bueno, azkenean nik sentitzen dudan euskarariko maitasuna ere transmititzen die, eta bueno, sortzen dira harreman politak, eta bueno, Euskal Herrian edo euskal kulturarekin lotura berezi bat.
Ja, hemen Euskal Herrian ezautu dituzu pertsona batzuk, bai, euskararen bidez, euskarari esker, baina baita ere marrazki esker.
Bai, egia esan, bai, ezagutu nuen Azizko Urmeneta, zen berak nik idatzi nion ezagutu gabe, eskatzeko gure libururako azala egiteko, eta berak oso zintzoki egin zigun, eta bueno, asko eskertzen diogu. Eta gero berari esker, ere marrazkilari asko ezagutzen ari naiz, eta berarekin lan egiteko aukera ere izan nuen. Egon ginen margotzen Zanoki ostatua, Senperen, eta han giro euskalduna, leku ederra, joateko, eta bueno, ni hemen Euskal Herrian beti nabil euskaldunen bila, eta nik esaten dut, etorri naizela Euskal Herrira euskaraz bizitzera, eta orduan ez zaigu gustatzen hori edo gazteleraz egitea hegoaldean edo frantsesa zorionez ez dakit, eta orduan frantsesa ez dut egiten, eta je ne parle pas frantsesa esan dezaket, baina gero hori euskaraz bizitzeko aukera izan nahi dut hemen, eta horregatik posten naiz euskaldunak ezagutzeaz.
Noiz erabaki zenuen, onat etortzea eta denbora luze batentzat, ez bakarrik oporraldientzat, baizik eta denbora luze batentzat, nola izan da erabaki hori?
Ba, igual erabaki luzea izan da, zeren nik alaba bat dut, eta alaba orain nagusia da, eta bakarrik bizi da, eta igual horrek askatasuna eman dit ona etortzeko, zeren lehen hasiera batean nik ez nuen pentsatzen ona etortzea. Han Uruguain badut nire lana, nire bizitza, nire familia, baina bueno, badut horrelako lotura berezi bat Euskal Herriarekin eta euskararekin, eta ba, pentsatu dut etorri beharko nintzela, ba, ikustera, berzer, nola bizitzen naizen hemen, eta bai, harremanak eta lagun asko ditut Euskal Herri osoan, eta bueno, eta gustatzen zait Uruguain bezala hori taldeak egitea, jendea batzea, eta hori batzuetan ematen du probintzietatik ez direla ateratzen euskaldunak, eta orduan hori mugitzea pixkat eta elkartzea, azkenean gure taldea bezala, gure Jalgiadi Mundura taldea zarean dago, baina bueno, orain badugu elkartzeko aukera, eta horretarako leku euskaldunak edo jende euskaldunekin egotea hori da importanteena.
Zentzu dira zure lehen impresioak Euskal Herriari buruz, badu bilabete horrela gutxi gora bera etorri zinela, orduan zer deskubritu duzu?
Ba, lehenengo egunetan pozik gustatzen zaizkit mendiak, lekuak, eta bai, orain marrazki, aurreko batean ez nintzen etorrien marrazkilari giza, ez nuen ekartzen nire kuadernoa, baina orain bai ikusten ditut gauzak modu ezberdin batean eta marrazteko eta bueno, aukera berriak sortzeko. Ba, bueno, momentu latzak ere zanituen hori euskal denda batzuetan sartzen eta horrelako jarrera txarrak jasotzen edo bai, edo kekieres edo horrela euskaraz egiteagatik, eta azkenean ba, horreka mindu ninduen. Eta gero ikusi nuen ere eta parte hartu izan nuen korrikan, horrelako ekintza handi batean euskararen alde eta hori, eta bueno, bai asko erakartzen nau horrek, eta jendea oso zoriontsua eta parte hartzen, baina bueno, korrika ez da bakarrik izan behar 11 eguneko kontua, baizik eta urte osokoa, eta bai horregatik balkonera hori erositakoa etxean zintzilikatuta dago, eta urte osoa geratuko da azkenean hori euskara hizkuntza berezia da, Euskal Herrikoa, eta bai itzegin behar dela uste dut.
Aipatzen duzu, zure lana Uruguaien erakaskuntzan, era euskara erakaslea eta beste, baina marrazki gintzan, bueno, alduzu gogorik ez dakit marrazki eta bizitzeko edo publikatu dituzu gauza batzuk, gainera, uste dut?
Bai, bueno, hori, liburu hori Jalgiadi Mundura taldearekin egina, hori bai, publikatuta dago, baina bai, gustatuko litzaidake beste gauza batzuk publikatzea, baina, bueno, orain ikusten ari naiz nondik nora joan, eta, aber, zen Uruguain adibidez egiten dituen akuarelak, zen nire gaiak, normalean euskal kulturaekin lotuta daude, eta orduan eguzkiloreak, dantzariak, gero mezu eskutuak euskaraz, eta, bueno, akuarelarekin gauza asko, eta bueno, gauza horiek saltzen nituen, bai irudiak, katiluak, kamisetak, eta bueno, hemen oraindik ez dakit nola egingo dudan, baina bueno, zerbait egin nahiko nuke.
Amets bat?
Amets bat Euskal Herria askatua.
Biba zu, Andrea, da mi esker, eta bidon bat, eta urte oso eder bat pasatu ezazun hemen Euskal Herrian.
Bueno, mila esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, eta espero ezagun bere Andrearen lanak ere egun batez, ba, hemen Euskal Herrian ikusteko paradizanen dugula. Hori topaketa iziarri polita izan da, eta santza hundia olako pertsona baten ezautza egitea erakusteko, ba, nunbait euskara edo nork ikasten alduela, naiz eta ara, munduaren beste puntan izan. Guazen horrein, hori munduaren beste punta aipatzen baitugu, beste puntan edo beste herrialdi batzuetan ikusten den musikaren deskubritzeat.
Edo ez.
Ah, bineadien baduzu ideia bat. Baduzu gogo bat norabait eratxatik.
Segitzen aldugu Uruguayen.
Uruguay, bai.
Xantar ados balimada, zebon.
Uruguay, eta behaz, hor aukeratu behar dugu, zein amarkadan joaten giren, eta hori, behaz, dugu. Xantalen autua.
Irurogei garen amarkadan.
Irugutu gehi karren amarka da.
Txititzen zen?
Juventu. Tienes eso, que me tiene preso, eso. Tienes todo eso, que es la juventud. Tienes todo, puesto de tal modo, todo, que me gusta todo lo que tienes tú. Tienes tanto, que por eso tanto, porque tienes tanto como un beso en flor.
tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, 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 que me gusta a mí. Tienes mi juventud, fantasía, tienes más, mucho más para mí. Tienes tanto, 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 que por eso tanto, 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 porque tienes tanto, 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 con un beso en flor. Tienes eso, 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 que me quieres preso.
Autu ederra. Bai, 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 bai. Uruguaien mila beratzen, eta irurogeian ginen, eta taldea kasu Los Fabulosos TNT. Ze ona. Eta horre ikusi dut, behaz, diskaren irudia, eta zen hori, amarkada horietarikoa. Behaz, neska bat, kantu zaritzen zena, eso, kantua egiten, eta bi musikariekin, eta bakizu, ongi jantzia, guena, bakotxa hor, piskote. Bo, biziki, biziki polita, bai, auto ederra. Guazen horrein behaz matxin marrazkilaria Iñaki Martiaren arekin irritaia deitutako behaz azken liburua, humore grafikoa ditzen duen liburua orkestu du eta beraekin bere ibilbideaz mintzatzeko parada izan ginuen ere guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Iñaki Martiarena naiz, nire izen artistikoa edo goitizena Matxin da, eta gaur besteak beste etorri naiz aurkeztera azken liburua, berritasuna, bere izena du Irritaia, euskarazko umore grafikoa landu dut liburu honetan, eta argitaletxea Zortziko da, Angeluko argitaletxea, eta bueno, aspaldi banuen asmoa umore grafiko liburu bat argitaratzeko, gaztaroan asko argitaratu nuen, prentsan, eta orain ja helduaroan ba, liburu itxura hartu du nire lan honek ez.
Aipatzen baituzu gaztaroa, eta beste, zintzu dira zure lehen oroitzapenak hori sortkuntza munduan, eta beste, hori saletasun bat garatu izanaz, ez dakit, aur denboran izan denez, edo...
Tira, hor gaztaro, bueno, haurtzarotik banuen adierazteko behar bat eta kokatzeko behar bat. Orduan batez ere marrazki bidez adierazi nuen nere burua. Izan da joera bat, berezko joera bat, etxean ez zegoen inolaz ere girorik, arterako girorik. Gurasoak maila ertaino edo beko zera, klasekoak ziren eta ez zegoen girorik. Hala eta guztiz ere banuen bulkada handi bat txikitatik. Eta gero bulkada horrek hartu zuen itxura, bueno, ja profesio bihurtu zen, 18 urte bat nituelarik, prentsa munduan jardun nintzen batez ere. Orduan ere burua behar bada komunikatzailetzat hartuko nuke. Eta bueno, gero urteak igaroala, bai uztartu ditudala, oin bat litzateke euskara eta beste oin bat irudia, ezta? Orduan bi oin ditut. Hori da nere ustez behintzat nere jarduna bai.
Aipatzen baituzu 18 urtetan profesionalki iraditu izan zarela hortan eta beste baina nola suertatu da induzu, bueno, autodidakta ibilbide bat edo ikasketa batzuk egin zenituen, ez dakit marrazki egintzan edo.
Bai, egia da, azkenean kazetaritza hautatu nuen, komunikazioaren mundua interesatzen zitzaidan. Eta bai izan nuela zalantza, ez, arte derrak, historia, edota kazetaritza, azkenen kazetaritza hautatu nuen. Eta gogoan hartu 18 urte edo neuzkan garaio ura arron gatazkatsua zela, orduan garai gatazkatsu horretan batipat jardun nuen zera politikan, eta gero ba aldarrikapenaren mundu horretan jardun nuen, eta gero ja helduaroan ja jo nuen gehiago poesiara, edertasunaren bila, kolorera, ez, kolorez egitea gauzak, eta ja pixka nere hautsari edo nere buruari zera arreta gehiago eskaini nion. Orduan alde batera utzi nuen aldarrikapena. Eta gaur gaurkoz umore grafikozko liburu hau, bain zuzen ere da halako hibrido bat, alde batetik umore grafikoa da, baina ez litzatek izango halako esango nuke aldarrikapenezko umore grafikoa. Baizik eta gehiago, bueno, pixka tirri egitekoa, lasatzeko gure burua, hoi da pixka nere bilakaera.
Zure marrazkien unibertsua nola definituko zenuke, nolakoa da?
Tira, zaila iten zaite erantzutea horri, eh? Ola bapaten esango nuke, ba nere eskuak dituela bost atzamar, eta atzamar bakoitzak badu alako joera bat, esan nahi dut, ba atzamar batek egingo luke akuarela, tempera, akrilikoa, nolabait ere pintura, ez, margolaritza, beste atzamar batek egingo luke gehiago komikia, humore grafikoa, hitzarekin lututakoa, beste atzamar batek egingo luke ba berbada karikatura, ba batean jende aurrean egindako zera bat, jardun bat, eta beste atzamarrek ba egingo lituzkete bestelako marrazki motak, ez? Piskate nere kasuan nere burua ikusten dut zuhaitz bat bezalakoa, errotuta dagoena lurrean, baina bestetik adar bakoitzak dauka bere bidea, ez? Hori da, bueno, piskat burura etortzen zaitena, ez?
Hor liburuaren izenburua zein da eta bueno, nola aukeratu zenuen izenburu hori?
Izenburua da irritaia, irria eta igitaiaren arteko elkarketa bada, eta bere helburua da ebakitzea tristura edo errealitate hau maiz zatarra iruditzen zait, orduan igitaiari esker, irritaiari esker, ba, moztu egiten dugu tristura hori edo atxekabe hori, eta pixkat hori da nere helburu xumea, ez?
Zer aurkitzen dugu historia honetan gehiegi salatu gabe?
Zera dira, zirtoak edo ateraldiak, ateraldiak dira. Orrialde zorrialde, irakurle ikusleak ikusiko ditu zirtoak edo txisteak edo ez. Kolorez egindakoak, digitalean egindakoak, eta esan bezala hitza eta irudiarekin jolastu egiten dut, eta iruditzen zait publikoak eskertuko duela produktu hau, zeren eta arina izan arren diote, erraz irakurriaren, pues badu alako oinarri edo sakontasun bat, eta nire helburua litzateke irrifarra loratzea udaberri honetan, ez da? Eta hori da nire helburua.
Nola ateratzen zaizu marrazki baten egiteko inspirazioa dola, zer pizten dizu edo nola etortzen zaizu inspirazioa, ez dakit sartzen zaren ez ordenailu aurrean eta zerbaitetatik gazteko eta beste edo bat batean gauean, gauerdian, tak, inspirazio bat eta berriala egimar duzu zerbait edo nola funtzionatzen zera?
Bueno, bi iturri, bat litzateke irakurri eta ikusitakoa, jakina, ez? O hartu gabe edo, pues jasotzen ditugu zerak, ez? Jasotzen ditugu informazioak, eta ero bestetik bizipenak, orduan bi iturri liratezke, ez? Bizipenak, eta gero gaztaroan edo aurretik irakurritakoa, ez? Gero hor, eskuz egiten dut, kaierra batean, olako zirriborroak egiten ditut, ola zera batekin, estilo xume batekin, eta kaierra xume batekin, eta gero handike hilabete batzutara edo baia digitalean egiten ditut, eta gero egiten dut halako hautaketa bat, ez? Eta gero ba inorri erakutsi gabe, esan nahi dute nik egiten dut hautaketa eta gero argitara ematen dut. Esan bezala orain arte prentsan izan da, edo sare sozialetan bakan batzuk, baina zorionez eta eskertzen diote jakina Christian editorari, ba, berak maite duelako nere lana, berarekin oso harremana ona dut, eta berak eman zian aukera liburu moduan argitaratzeko. Eta gea da importantea dela tarteka marteka liburu moduan argitaratzea, zeren eta bestela prentsako lana ere oso aixa ahaztu egiten da. Aldiz liburua izanik, ba, nolabait ere iraun egiten du. Eta euskaraz gainera iruditzen zait, nire uste apalea da behintzat, ba, olako produktuak egon ez daudela. aurreritzi asko daude oraindik ere umorearekiko, zeren eta askok eta askok uste dute umorea egitea dela alako gauza zatarra, baldarra, traketsa, eta nik uste dut umorea badagoela egitea errespetuz, gauza atseginak eginez, eta hori izan da nere alegina. Alegina handia egin dut, hain zuzen ere, umore hau izan dedin respetuzkoa, eraikitzailea, bizikidezaren aldekoa, hori da nere asmoa eta nere helburua. Izan ere, ba, jakina, ba, horren beharra dugu danoketa.
Horren beharra, umorea, onuragarria.
Onuragarria eta osasunaren zat, ere osasungarria izan dadila, gure emozioak eta bideratzeko, eta hori izan da nere karpena, eta uste dut, euskararen zat ere, azken batean kontutan hartu behar duzue, euskarari ematen diogula iruditeri bat, eta bitxia bada ere, hitzak behar du ere irudi bat. Eta nik uste dut hau dela nire ekarpena. Xumea, baina nik uste dut importantea dela, gure iruditeria sortaraztea.
Aipatu duzu, gaur egun informatikaren bidez lantze dituzula irudiak, naiz eta hasiera batean lehen irudiak edo lehen beraz bozetoak egin arkatze edo boligrafo batekin, baina informatikaren saltoa marrasteko aspaldidanik egin zenuen, nolako bestakit, nolako desberdintasuna somatzen duzu bestakit arkatz batekin marrastearekiko?
Beno, nik biak lantzen ditut. Gaztaroan ja dagoeneko hasi nintzen ordenagailuarekin. Dula diote, orain dela 30 urteko kontua zari naiz. Eta nik neuk behintzat biak lantzen ditut. Kontutan izan gainera, ikastetxetan eta aurrekin lan egiten dudanean, beti zera papera eta arkatza erabiltzen dudala. Izan ere, iruditzen zait, ezinbesteko pausua dela eta etapa dela eskuz egitea papera eta arkatzarekin. Gure garapen emozional eta fisiko eta horretarako ezinbesteko pausua da. Zeren eta arriskua bai dago, sobera emana egonezkero ordenagailura, arriskua dago galtzea lako patxada edo, ez? Nire uste apala da, Hori besteek edo adituek esango lukete, ez? Ba, ni nire kasuan, taliarrak ematen ditudanean edo animazioak egiten dudanean aurrekin, oso arrakastatxua dira, gurasoekin, eta oso dinamika ederra da, niretzat, oso aberazgarria, eta hor beti eskuz egiten dut, eta paperarekin, eta organikoa nola baita esateko, ez? Jakina, digitalak ditu beste aukera batzuk, eta nik biak, biekin lan egiten dut, Nik uste koska, azken batean erritmoa dela, abiadura, sortzeko abiadura. Nire burutazioa edo izango litzateke azkarregi izote degun ekoizten, azkarregi izote degearen bizitzen ari, ez? Azkarregi, horun karo, ba, jakina, gero papera eta arkatzartzerakoan kontxo, ba, hor hartzen gara, ba, fiskat herrimua jetxi bardugula, moteldu bardugula, ez? Hori da nire itzia, jakina, igual ez nago zuzen, baina, bueno, Nikola bizitut behintzat.
Bakotxak ba, badure bere bizitzeko manera eta bere zuzentasuna, nunbait, beraz, horrela bizitzen badu, badu bere arrazoina, eta horre, liburu hori, azten zera hor prestatzen eta beste, eta nola suertatu da editore, Ipar Euskal Herriko editore baten gana, beraz, edo batekin argitaratzea, edo nola suertatu da, nola eko, beraz, abentura izan da?
Bueno, alde hortatik oso naturala, diot, Kristianek aspalditik ezagutzen zuen ere lana, alde hortatik ez daukat inolako zerarik, horri ez diot eman garrantzirik,
Berak zaitu beraz kontaktatu edo zuk duzua, badut zerbait erdi prest edo prest edo horrela eta nola izan da?
Ba ez nahiz, oroitzen egia zan. uste dut bera galdetu zidala, uste dut. Bai, bera galdetu zidan, zeren eta ja dagoeneko hausi elitzateke laugarren liburua, argitaratzen dugula, zera, 8ko argitaletxean, eta hain zuzen ere aurreko liburua izan zen karikatura liburu bat zurita beltzez egindakoa, eta berak aipatu zidan behar bada hurrengo proiektua koloretsua izan bartzuela eta uta beste, eta orduan nik bere hitzei zera kasu eginez edo kolorezko liburu bat argitaratu dut, umore grafikozkoa, bai, behar bada berak esan zidan, bai. Baina tira, ez diot, gainontzean bestelako garrantzia ematen, Agian, berak ere badaukalako sentibretasun bat nire lanarekiko, eta agian, diot agian, Egoaldeko argitaletxeek, ez dute kultura bizuala guztiz barneratuta, edo ez dute ikusten produktu bat salgarria, edo kontutan hartu umore grafikoa dela, eta orduan aurreritzi asko dituzte, ez? Hori da nire iritzia. Aldiz, hemen Lapurdin eta inguru honetan behar bada tradizio handiagoa da umore grafikoarekiko, ez? Kultura bizualarekiko, ez? Agian hori da erantzuna, eh? Diot, eh?
Bai, bai, posible da, hor referentzia handi bat bada, Frantzian, Angulebeko, beraz, azoka eta beste, eta hor da, hemen egia da, badela horrelako sensibilitate gehiago, behar bada.
Behar bada. Bueno.
Etorkizunari begira, zertan ari zara, beste proiekturen bat erdi prestatzen edo?
Bai, badauka tiradera beteta egia san. Proiektuak uki baditut, ez daukatola asko esaterik, eh? Baina bai, transmisio lanean jarduten ari naiz ikastetxetan, eta orduan datozen proiektuak pixkat horri lotuak izango dira. Transmisioa lanean, ez? Bai, herri ipuiak, bai, adibidez, artistei buruzko biografiak, izan ere lan handia dago egiteko. Ez jakintasun handia dago gure artisteiekiko, horretan ari naiz.
Bukatzeko, amets bat?
Ametsa, bai, amets bat izango litzateke, ba, alaitasun handiagoa, izatea denok eta kolore gehiago bar dugu danok eta gero ba, nik nire buru ikusten dut ba, bueno, margotzen, horren premia dugu denok ez da. Hori da, orduan Nikola, hori da izango litzateke ametsak gehiago margotzea, eguneak sortaraztea eta mantentu araztea, ez? Diote marrazteko, arterako, ez? Zeren eta oso gutxitxia dago, alor humano hau.
Primeran, mi esker gurekin solastatza gaitik eta bideon bat zuri eta biztan da matxinen proiekturi.
Mi esker zuei eta aurren arte, eskarrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta bai, komiki, liburuetan ere umorea landu berdela, hori aldarrikazten du, beraz, Matin Iñaki Amartiarena, beraz, marrazkilaria, eta ongi egiten du. Eta bizki, beraz, hori, elkarrizketa polita eskaini dauku. Goazen horrein musikarekin, Beñadin Benito, aukeratu duzu.
Benito, bai, bai itxasua aipatuz, hala.
Marinelak.
Marinelaren balada.
Bika ingoazen.
Lizar lerden jainko sengutizian, ara zer den irrikabizia gogoz biluzian, izar lehen gure kemen diztiran agusian, tanta garden altzora jausia, ez dieguzkia. Zagar lore uda berriz jantzian, kan pandorre eskila ontzia doinu erauntzian. Zer kolore, zer dotore, zer ezkontza antzian. Zilardo horre, lastan gora intzia, ezina antzian. Zeru ertza bide amaigabean, zain baleza urrezko alea etxeko abean, babes eza gazik eza beharraren katean, apar behetza bizi galbaea gupira gabea. aril zuri goru eta ardatza. Oi alguri irole maratza maitezko adatza. Azal zurbil bilea dabil kutionaren lorratzan. Urak duil itxaso handatza azer mingarratzan. Ekiari txan-txan gorriak txio, leioari ilonak adio malko badario. Mezulari joan adi atzazaron balekio. Gure marik erauzi baitio musu beman dio. Karabela eder kresal gainetan dagoelan aize galetan begininietan. Igintzela onzi belan maite indudanetan. Marinela ago uinetan ene ametxetan. Igintzela ontzi belan maite indudanetan. Marinela ago uinetan ene ametxetan.
Marinela.
Ze hau txedarra.
Horio.
Marinaren, manire galduaren balada Benito Lertxundi, nola ez? Eta,
ara, bukatzeko.
Bukatzeko.
Naiz eta ez gira gehiago apirilan, eganen dautzut zeit. Apirilaren azkenean, ostua haritz gainean. Hala.
Ez erra, errana. Bikain. Bibazu, minadin. Mi esker?
Bai,
mi esker, esker
Xantal.
Eta mi esker entzule guziei, aste hon bat den-deneri, izan untza.
Adiu.
Adiu.
Radio Cultura .eus